Glorie Domnului!
Amin.
Alături de ceea ce s-a spus, doresc să continui puțin, atât în dreptul fratelui Ruben, cât și în dreptul nostru a tuturor, așa cum se spunea, de către fiecare vorbitor. Iată doi oameni. Unul se ridică și altul începe să coboare. Așa ne este zugrăvit în seara aceasta tabloul. Tabloul de învățătură, tabloul de zidire pentru Ruben, pentru mine, pentru dumneavoastră. Amândoi sunt caracterizați de ascultare de Domnul. Amândoi sunt caracterizați de a fi gata să plătească prețul. Unul într-o epocă, altul în altă epocă. Unul într-un fel, altul în alt fel, dar amândoi gata să sufere până la ultima picătură de sânge, dacă trebuie. Și așa au și murit. În chinuri, în dureri și cei de apreciat, cei doi și alții ca ei, care fac norul mare de martori din evrei, apoi din Apocalipsa, n-au dat înapoi și ei te așteaptă și pe tine. Vei fi oare gata? Ne așteaptă vremuri tulburi. Nu știm ceva asemănător cu Isaia, ceva asemănător cu Pavel, dar oricum, în ambele situații n-a fost deloc ușor. În ambele situații au avut de luptat, au avut greutăți. Dar știți ce îi caracterizează pe amândoi, după cum spuneam, pe lângă ce am spus, revelația divină. Cheamă Domnul oameni și l-a chemat și pe Isaia, dar a văzut Domnul că trebuie să-l ridice la o nouă dimensiune. Știți, începem să predicăm și e bine, începem să cântăm și e bine, începem să simțim atingerea Duhului și spunem că am avut câte o inspirație și chiar de la Domnul este și e bine, dar ca să reziști la vremurile de tortură, atât psihice cât fizice, ai nevoie de ceva mai mult. Și a avut și Pavel, și a avut și Isaia nevoie. Și tocmai de aceea Domnul deschide o nouă dimensiune. Și într-un moment când poate el nu s-aștepta, într-un moment când Israelul se clătina, așa după cum spunea fratele Nelu, într-un moment când oamenii nu mai știau poate ce să facă, un mare împărat, chiar dacă a fost lepros înspre sfârșitul vieții lui datorită unei nevegheri, dar totuși a fost un mare împărat, a fost un om cu reputație puternică, s-a dus. Oamenii încep să se clatine, că așa e, se destabilizează lucrurile. Și chiar atunci apare revelația Domnului pentru Isaia, care este transmisă prin el și altora care vor să asculte. Ce important să apară Domnul și să ți se descopere clar. Nu rămâne doar la o atingere, nu rămâne doar la un moment în care ai pare că ceva cere mai mult. Sfințește-te mai mult, apropie-te de Domnul mai mult și să apară revelația profundă a lui Dumnezeu. Așa se spune aici, robul Domnului trebuie să pătrundă mai adânc, să vadă sfințenia lui Dumnezeu, să vadă acea puritate, acea curăție, acea castitate divină și dumnezeiască. Îmi vine în minte și Iov, un sfânt al lui Dumnezeu. Îl trece Dumnezeu prin cuptor și când îl deschide Dumnezeu sau îi deschide ochii spre o nouă revelație, o nouă dimensiune, ce spune Iov? Îmi pun mâna la gură, mă pocăiesc. Iov, dar cu tine s-a lăudat Dumnezeu în cer. Da, dar am auzit de Domnul. Am vorbit lucruri care nu trebuiau vorbite. Acum că l-am văzut, mă pocăiesc. Îl văd pe Daniel. Dumnezeu îi spune om prea iubit și scump. Și când îi se descoperă Domnul la o nouă dimensiune, la o nouă revelație, se prăbușește. Se prăbușește și spune, Doamne, întărește-mă, că altfel nu mai pot, Doamne, nu mai pot. Și zice, zile întregi am stat la pat, bolnav, neputincios, că a fost o nouă dimensiune. Ioan în Patmos, om sfânt, om prea iubit de Dumnezeu, om prin care Dumnezeu a vorbit și au rămas cuvinte deosebite. Și are nevoie și el, la un moment dat, acolo, în singurătate, de o revelație extra. Și o dă Dumnezeu. Sigur, nevoie și pentru biserici, nevoie până în zilele noastre de acea revelație și cu ea, de fapt, se închide și canonul Scripturii. Și când îi se descoperă, zice, am auzit, zice, și când m-am întors, vocea și tot zgomotul acela când m-am întors, zice, și am văzut omul acela cu ochii ca para focului, zice, m-am prăbușit și n-am putut să mai rezist. Și am zis, ca eu, Isaia de odinioară, sunt pierdut. Ioane, nu te teme, Eu sunt cel care am fost mort, dar sunt viu în vecii vecilor. Cu astfel de revelație te poți duce și la cruce, cu astfel de revelație te poți duce și să fii tăiat în două cu fierăstrăul, cu astfel de revelație poți să rămâi pe verticală. Altfel, s-ar prea putea să te ia vântul. Sigur că acum nu toți vom avea acele vederi dumnezeiești, de dorit să le avem. Dar nu neapărat le vom avea, dar ceva trebuie să ai. Descoperirea lui Dumnezeu cât mai profundă. Așadar, citind Scriptura, sfințindu-te zi de zi, Dumnezeu aduce momentul acela al pătrunderii. Când să te prăbușești, exact așa cum se spunea, să te vezi nemernic, vinovat. Știți? Când mă văd că sunt necurat, când sunt pus alături de ceva mult, mult mai curat decât mine. Știți când albul acesta de pe pereți pare murdar? Când aduce o culoare mult mai albă decât ea este. Cum suntem noi așa pestriți? Albul ăsta e cel mai bun, e cel mai pur. Și nimeni nu ne poate contrazice că nu are altceva mai alb. Dar când aduce o culoare de 7 ori mai albă decât albul acesta, îți dai seama că ăsta e un cenușiu deja murdar, care ar trebui zugrăvit. Exact așa suntem noi, cu toate faptele noastre bune. Ne putem lăuda probabil între noi și suntem ca niște copii care râdem unii de alții. De aceea este nevoie de revelația lui Dumnezeu, să vezi puterea lui Dumnezeu, curăția, sfințenia lui Dumnezeu și atunci spui ca Isaia, nu spui altfel. Vai de mine, sunt pierdut, de nu se îndură Domnul de mine. Dar punctul următor, ce mi se pare foarte interesant, și la unul și la celălalt, zice că Pavel e chemat în slujbă, îi se descoperă pe drumul Damascului, Anania, trimis de Duhul Sfânt, începe o discuție cu Domnul și spune, Doamne, la el mă trimiți? Doamne, dar tu nu știi cine-i? Doamne, asta are scrisori, asta prigonește, asta lovește biserica. Du-te că eu l-am ales. Îl voi trimite și la împărat, și la dregător, și la domnitor, și asta până aici sună frumos. Dar tot el spune, adică Duhul Sfânt prin omul acesta spune clar, zice, îi voi arăta tot ce va trebui să sufere pentru mine. Asta e mai greu, asta e neplăcut. Ruben, ești un presbiter, pare frumos, dar Ruben, când se spune mai departe, ești un presbiter să cari poverile, să te bagi pe sub noroi, spiritual vorbind, să te bagi pe sub poveri care miroase greu, să te bagi să fii ca un doctor chirurg care scoți putrefacția dintr-un om care e gata să moară acolo, acolo pe masa de operație. Ruben, aia miroase greu. Ruben, aia nu-i ușor, aia nu-i simplu, aia te epuizează și fizic și psihic. Ei, când pui așa problema, nu e chiar așa ușor. Apoi să nu mai zicem prigonirile care pot să vină de afară în mod deosebit. Că dinăuntru noi mai avem frământările noastre, dar slavă Domnului, nu ne putem compara cu Pavel, care a fost între frați mincinoși și care gata-gata să-l linșeze și gata-gata să-l omoare. Nu, slavă Domnului, avem problemele noastre. Deci le fuim unii pe alții, că Domnul așa ne-a îngăduit și dă-i Domnul iubire între noi de plină și de săvârșită. Dar când vin prigonirile de afară, e greu, e greu. Știu că am vorbit cu frați care au trecut prin anumite părți de prigoană, frați în vârstă, pe timpul lui Ceaușescu, acum sunt în vârstă, atunci erau și ei mai tineri. Nu-i ușor să merg la anchetă, soția cu copiii să stea acasă, spună anchetatorul, vrei să-ți mai vezi nevasta? Sau, pe când mergi acasă, vrei să-ți o mai găsești acasă nevasta? Sau, copiii de la școală, vrei să se mai întoarcă? Și ăștia nu glumeau. Ăștia te stau psihic, te zdrobeau psihic, te închideau 2-3 ore, după 2-3 ore vine altul la anchetă. Și aceleași întrebări și aceleași provocări, hai și semnează. S-au scris diferite cărți, zis așa cu oameni care n-au rezistat, frații mei, să nu râdeți de ei, să ne rugăm Domnului să aibă milă de noi. Când ne îngăduie mâine Domnul la o cenzură de asta, nu știu care rămânem în picioare. Nu ne putem nici nu-l bate cu pumnul în piept. Ahab, printre altele, a spus o vorbă interesantă la un moment dat. Cine încinge armele, să nu se laude ca cel ce le pune jos. Pavel putea să se laude față de presbiterii din Efes. Noi încă nu ne putem lăuda. Pavel putea să scoate emblema frumoasă și spune, știți bine cum am comportat. Am și plâns, l-am și sfătuit, mi-am și luat timp 3 ani de zile, am uitat de toate celelalte. Ei, noi încă nu putem face asta. El spune, mă duc și nu-mi voi mai vedea fața. Era rămas bun pentru Pavel. Despărțire categorică. Știa Pavel ce spune. Că spunea din partea Domnului acestea, noi încă suntem în drum, noi încă mergem. De aceea niciunul să nu ne lăudăm, așa-și face, așa-și face, ba nu. Să spunem, Doamne, dacă Tu mă ajuți, voi birui. Dacă nu, praful se alege de noi. Că au fost în istoria așa Bibliei și istoria contemporană oameni mari, care dacă Dumnezeu i-a îngăduit pentru că s-au înfumurat, s-au prăbușit, de nici praful n-a mai rămas de ei. Atenție, deci, Ruben, Pavel spune cu toată smerenia, nu jumătate, nu un sfert, nici măcar 99%, deci am slujit Domnului cu toată smerenia. Aici nu mai este loc de aroganță, aici nu mai este loc de mândrie, aici nu mai este loc de drepturile noastre și nici măcar de ce spunea fratele Irimoș, dar eu am făcut destul slujba asta, să mai facă și alții, că mi se pare prea josnică, nu cred. Nu cred că pentru un păstor există o slujbă josnică când Domnul te cheamă. Nu cred că pentru un presbiter există o slujbă josnică când Domnul te cheamă. Sau pentru un diacon, sau pentru un cântăreț, sau pentru un rob al lui. Nu cred asta. Eu cred că toate slujbele la care Domnul ne cheamă sunt binecuvântate de El și bine răsplătite de El. Fie că ajungi în ocară, fie că ajungi în rușine, fie că stai noaptea în cămăruță și mijlocești, fie că stai la consilier și nimeni nu te vede unde ești, dar Dumnezeu te vede. De aceea, cu inimă curată până la capăt, așa cum se spunea. Și spuneam despre Isaia ceea ce e foarte interesant. Știți, dacă ne-ar trimite Domnul tot în locuri bine plătite, dacă ne-ar trimite Domnul tot în locuri pline de cinste, probabil că oastea Domnului ar fi mai mare. Dar interesant și la Isaia. Aproape îmi vine să spun, Doamne, ce folos atâta revelație? Atâta special descoperire pentru el, să te străduiești, să-i deschizi ochii acestui om, să vadă cerul, să vadă pe Domnul, să vadă serafimii, să vadă atâta grandoare și atâta splendoare a lui Dumnezeu. Zice, pe cine să trimit? Pe mine, Doamne, trimite-mă. Pentru ce? Păi, Doamne, raportat la măreția care am văzut-o, raportat la gloria Ta care am văzut-o, eu am crezut că mă trimeți să fac minuni și semne. Eu am crezut că mă trimeți să fiu un mare împărat, eventual un mare conducător spiritual, dacă nu împărat, eventual un mare preot, dacă nu altceva, Doamne, sau un mare om special, toți, să se uite la mine și să spună, mă, stai omul lui Dumnezeu. Într-adevăr, noi cei din vremea de acum mărturisim că Isaia a fost unul dintre cei mai mari oameni ai Vechiului Testament. Nu degeaba este și supranumit de către teologi, de către cercetătorii curați ai Bibliei, evanghelistul Vechiului Testament. Dar cei de atunci, credeți că așa l-au văzut? Cei de atunci, credeți că chiar așa i-au băgat în, cuvintele în seamă? Nici de cum, că zice clar aici. Isaia, te trimit la un popor care se împietrește, la un popor care nu vrea să asculte. Păi la care ne-ar conveni să facem o lucrare 10 ani de zile și să nu se pocăiască nici măcar 5 oameni? La care ne-ar conveni să facem o lucrare în limba germană, în limba română, să ne străduim, domnule, să transpirăm tot, domnule. Și la urmă, poporul ăsta împietrit și așa cum spune aici, și chiar a 10-a parte de va mai rămânea de locuitori, vor fi nimici și ei la rândul lor. Păi dintr-o 100-a 10-a parte e 10, nu? Și ăștia-s nimici și zice, dar după cum terebintul și stejarul își păstrează butucul din rădăcină, când sunt tăiați, tot așa o sămânță sfântă se va naște iarăși din poporul acesta. Păi te aruncă în dezamăgire, te aruncă în dezacord una cu alta, parcă, nu? Și totuși, îl vedem pe Isaia, stă pe temelie, e conștient de chemare. Asta nu înseamnă să nu dorești rezultate. Asta nu înseamnă că Domnul nu dă și binecuvântare. Că găsim, Isaia a fost folosit și în anumite mișcări așa speciale. Aduceți-vă aminte doar de secvența cu Ezechia, în felul cum îl folosește Dumnezeu. Dar, vreau să spun, Dumnezeu decide cât triumf dă, câtă biruință dă sau cum te folosește. Depinde în ce epocă te naști, depinde de planul lui Dumnezeu, depinde de hotărârea lui Dumnezeu, așadar, datoria ta, exact cum se spunea, să fii conștient de sfințenia lui Dumnezeu, că asta e neapărat necesară pentru un slujitor. De ce? Așa cum spune Pavel. Pavel spune foarte frumos celor din Efes și le spune, auzi, fraților, pe mine m-ați avut ca pildă. Acum, versetul 28, luați seama, dar la voi înșivă. Mai întâi ești atent la tine însuți. Dacă Dumnezeu este sfânt, Biblia spune, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Și eu, și Ruben, și toți ceilalți, și întreg poporul. Doamne, ajută-ne să ne sfințim. Pentru că grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Patru oameni chemați, patru oameni unși, patru oameni deja împuterniciți să facă slujbă la altar. Și doi dintre ei își permit fiii lui Aron, Nadab și Abihu. Își permit, domnule, să fac altceva. Și iau foc străin. Și îl duc pe altar. Interesant, mi se pare șocant, într-adevăr. Deodată a ieșit o flacără a Domnului și o mistui pe amândoi. Doamne, dar ăștia-s la început. Doamne, dar ăștia nu cunosc. Doamne, a făcut o greșeală. O greșeală și ai taxat. Foarte interesant. Sigur, sfințenia lui Dumnezeu se arată atunci când vrea El. La fel, Anania și Safira. Cel puțin ce reiese din Scripturi, parcă odată, domnule. Odată, dar bine. O gafat-o și Duhul Sfânt imediat a intervenit. Ce ziceți dacă Duhul Sfânt ar interveni fie ca pe vremea lui Aaron, fie ca pe vremea lui Petru cu Anania și Safira? Câți am mai putea face slujbă la altar? Și asta nu are cu degetul spre dumneavoastră doar, ci îmi spun și mie. Pentru că așa am vorbit, Dumnezeu este Sfânt. De aceea nu putem trăi oricum prea iubită adunare. Prea iubiți slujitori, să ne ajute Dumnezeu să ne curățim și zi de zi să trăim frumos. Dumnezeu te vrea. Dumnezeu te cheamă, Dumnezeu îți arată revelație ca să-ți potrivești gândurile după nivelul Lui, să te lupți să ajungi la nivelul Lui, dar nu uita, Dumnezeu te vrea, dăruiește-te ca atare. Vegheați asupra voastră, Ruben, veghează. Până vei închide ochii, va fi o luptă teribilă pentru tine, pentru familia ta, pentru lucrarea care o vei face. Nu știm dimensiunea lucrării, noi prevedem anumite lucruri. Dar nu știm. Cum și acum 10 ani, dacă cineva ne întreba unde vom ajunge cu cei născuți sau aduși aici de mici, nu puteam spune. Nici măcar în dreptul tău, nici măcar în dreptul celorlalți care au fost ordinați mai repede sau mai târziu. Pentru că la Dumnezeu sunt tainele. Dar una putem ști. Dacă stăm în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu conduce firul istoriei. Și El ne va folosi după măsura cum El vrea. Dar datoria noastră este să veghem în dreptul nostru. Și apoi, veghere în dreptul turmei. Adică, toată lucrarea care o facem să fie într-o voia lui Dumnezeu și turma să fie păzită cât atârnă de noi. Dincolo de marginile noastre, dincolo de limitele noastre, poartă Dumnezeu de grijă. Dar noi suntem chemați să priveghem împreună asupra întregii lucrări. Pentru că Pavel, n-am mai citit asta, că era citirea prea lungă, dar Pavel merge și spune ceva dureros. Știu bine că după plecarea mea, omul acesta se retrage și vână nevând apare acel vid, acel gol, acea luptă după putere la un moment dat, acea luptă după interese la un moment dat. Și zice, știu bine că după plecarea mea se vor vărâ între voi lupi răpitori care nu vor curța turma. Ei, de asta trebuie vegheat. În dreptul meu și în dreptul turmei, ca pe cât posibil rupii răpitori să fie repede descoperiți, repede anihilați, în toată lucrarea lor să n-aibă nicio putere pe cât posibil la turmă. Și ceva, eu zic, mai dureros decât atât, zice, se vor scula din mijlocul vostru. Băi, lupii vin din afară și până la urmă îți dai seama că e lup după atitudini, după felul lui de comportament și așa mai departe. Asta e mai dureros, zic eu. Se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. Foarte dureros. Și așa a fost și fărâmițată apoi în timp, de câteva sute de ani, parcă nici nu s-a mai cunoscut direcția bisericii. Și apare din nou trezirea. Apar din nou flăcările acelea mișcătoare ale sfințeniei și au apărut și zorile, spunem noi, a pentecostalismului la începutul anului 1900. Și de acolo încoace, lumea parcă începea să fie din nou aprinsă și au trecut 70-80 de ani de când Domnul din nou, în vremurile din urmă, a revărsat mai din bălșugul Duhului Sfânt și ce să vezi? Foarte multe compromisuri, foarte multe amestecături, foarte multe dueluri între cei care cred lucrarea Duhului Sfânt, unii mai vin la stăruință, alții nu mai vin, unii mai vor prorocie, alții nu mai vor, unii cred într-un fel, alții cred în altfel și gata, gata să explodeze fiecare și să-și facă de cap. De ce? Așa vrea Duhul Sfânt? Nici de cum. Vrea Domnului este să cercetăm Scripturile cu frică, cu tremur, să ne sfințim fiecare, să ducem sfințirea până la capăt și să veghem asupra noastră și asupra turmei lui Hristos. Pentru că atunci când va veni Domnul să-și ia acasă poporul pe care l-a răscumpărat cu sângele Său. Nu uita, frate Ruben, și noi toți slujitorii, turma aceasta, spunea Pavel, nu este a noastră. Noi suntem puși cu măsura chemării. În măsura în care prindem călăuzirea Duhului Sfânt să ne îngrijim de turmă, dar zice că turma aceasta a câștigat-o Domnul cu însuși sângele său. De aceea cu mare responsabilitate, cu mare milă, cu mare bunătate, cu mare sacrificiu, fă tot ce poți și noi toți slujitorii să facem tot ce putem. Pentru că Domnul a plătit fiecare suflet. Am avut la un moment dat, dar cu oameni în urmă, ani în urmă, o scenă interesantă în viața mea. Așa cum apar uneori supărări, dar este chiar la începutul când am început să slujesc, să nu faceți aluzii altceva. Rămâneți doar la cât vă spun. Am avut niște supărări cu un grup. Și așa m-am simțit lezat și am spus, doar care-i treaba mea? Îi las în pace, până la urmă Dumnezeu să facă ce va vrea cu ei. Și am mai gândit eu câteva lucruri așa în inima mea, mai știți cum gândim noi la supărare. M-am dus acasă, m-am rugat și slavă Domnului că m-a trezit. Și exact așa am vorbea Duhul Sfânt în lăuntrul meu în timp ce mă rugam. Ionel, pentru oamenii aceștia a murit eu, a murit Hristos. N-ai dreptul să dai cu piciorul în ceea ce eu am făcut. Sunt cu slăbiciuni, sunt cu neputințe, dar n-ai dreptul. M-am cutremurat, m-am pocăit, mi-am cerut iertare de la Domnul, am continuat să împărtășesc cu acel grup și, într-adevăr, unii dintre ei și-au revenit, ne-am bucurat, Dumnezeu a făcut apoi lucrările Lui și așa mai departe. Foarte interesant! Privește fiecare om ca o lucrare a lui Dumnezeu, și la propriu și la figurat. Oricum, toți suntem creația lui Dumnezeu. Dar pe lângă aceasta, cei mântuiți sunt de două ori creația lui Dumnezeu. El a investit, El a plătit, cu însuși sângele Său a plătit fiecare suflet. Oricât de jos l-ai vedea, oricât, știu eu, de păcătos, de vinovat, sau oricât de mult te-a jignit, treci-l prin filtrul Domnului Iisus Hristos. Îți va fi mult mai ușor să ierți, îți va fi mult mai ușor să-L accepți ca frate al tău în Domnul și să te rogi nu ca Dumnezeu să-L lovească, ci să te rogi ca Dumnezeu să-L binecuvinteze, să-L trezească, să-L ridice și să fie mântuitul Domnului. Că altfel, de va reuși diavolul să ne înfășoare mintea că numai noi avem dreptate, că uite celălalt ce mi-a făcut și uite cum mi-a făcut, până la urmă, dacă ar fi așa, poate nici din neamul nostru nu le-am dat voie la toți să fie mântuiți. Când suntem apucați de supărările noastre. Hai să fim sinceri. De aceea este bine să ne smerim și să spunem, Doamne, ai Tăi suntem toți. Și mă uiți și la mine că văd slăbiciune, așa cum se spunea, robul Domnului își vede slăbiciunile. Și când îți vezi slăbiciunile, nu poți să iei piatra și să arunci în celălalt. Nu. Au mai fost niște farisei care se credeau foarte puși la adăpost de lege. Și când merg la Domnul cu învinuirea în dreptul acelei femei, fiindcă ei nu continuau să-L tot ispitească pe Domnul, Domnul scrie ceva pe pământ, la un moment dat zice, auzi, care dintre voi n-are păcat, ia piatra pe unul să arunce. Fiind în fața adevărului, în fața adevăratei lumini și adevăratei culori alb, toți s-au simțit mustrați în cugetul lor și rând pe rând s-au făcut nevăzuți. Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit, nimeni, Doamne. Nici eu nu te osândesc, du-te, dar să nu mai păcătuiești, atenție, dacă Domnul ți-a iertat păcatul, o spunem și pe aceasta, du-te și să nu mai păcătuiești. Dacă totuși ai mai lunecat, vino repede la mărturisire, dar nu trăim păcatul tău. Ei, noi ca lucrători suntem chemați cât avem suflare și cât vine cineva la noi cu suflare în gura lui, să-L îndemnăm spre pocăință, spre iertare, spre mântuire, spre a se împăca cu Dumnezeu. Ce va face Dumnezeu cu fiecare, e treaba Lui. Datoria noastră ca mesageri, ne plecăm pe sub poveri, le ridicăm, ducem omul la han, îl punem în mâna hangiului și Dumnezeu cu mila Lui și cu harul Lui. Nu știu, vei vedea mult rezultat sau nu vei vedea mult rezultat? Vei fi ca un Isaia care vei vorbi la un moment dat la un popor surd, la un popor care te ignoră? Nu știu. Dar una pot să o știu, sau pot să o spun, Dumnezeu te-a chemat, ai certitudinea aceasta, te rog în numele Domnului Iisus, rămâi credincios. Nu te clătina, nu te clătina, tu rămâi smerit, tu rămâi umilit, toți de se vor duce. La un moment dat spune Pavel, la întâiul meu cuvânt de apărare, toți m-au părăsit. Egal din ce motive, dar l-au părăsit. Dar zice Domnul, a stat lângă mine, m-ai izbăvit din gura leului și mă va izbăvi atât timp cât mai trebuie. Tu ai relația cu Domnul. Asta nu înseamnă să nu lucrezi în unitate cu noi. Asta nu înseamnă să te îngânfi de mândrie, să te ferească Dumnezeu, că spuneam la început cu toată smerenia. Asta nu înseamnă să crezi că tu ești ceva. Nu, Dumnezeu e totul. noi, slujitorii lui, robii lui. Dar dacă nu vezi rezultate, eu știu că am gustat și eu puțin din amărăciunea aceasta. Mi se părea, domnule, că mă străduiesc, fac și când colo. Nu chiar așa cum am gândit sau cum ne-am gândit. Și cam toți lucrătorii avem ispite de genul acesta în mintea noastră. Fii în relație cu Domnul și lasă-L pe Domnul să dea calificativul la final. Noi slujim Domnului cu smerenie, cu lacrimi, cu pocăință și așa spune aici, să ne străduim, să vestim oamenilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Asta e tema noastră. Celelalte, cât le mai putem face, cum le mai putem face, asta e pe locul 15. Dar important este, în consiliere, în predicare, în studii biblice, în toate, să-i ducem pe oameni la pocăință, să-i ducem pe oameni la cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne! Rămân la gândurile acestea, timpul s-a dus, mă bucur de lucrarea în care suntem implicați cu toată biserica, mă bucur și de acest pas pentru Ruben, ca unul care a crescut alături de noi, ca unul care biserica a acceptat și au fost pași făcuți în dreptul lui. Mă bucur că Domnul a îngăduit până în momentul de față să slujească Domnului, să fie ordinat în treapta aceasta, pus în slujba aceasta de prezbiter, sigur alături de ceilalți prezbiteri, de ceilalți păstori, de ceilalți diaconi care biserica are. Vom sluji Domnului, câtă putere ne dă Domnul. Domnul să ne ajute pe toți și în mod deosebit și pe tine. Sonia, înainte de a încheia, așa obișnuiesc în general, să adresez câteva cuvinte și surorilor și în cazul ăsta ție. Mă bucur că ai acceptat ca Ruben să intre în slujba aceasta. Mă bucur că ești gata să plătești prețul alături de el. Te îndemn din toată inima, nu pune la inimă lucrurile negative. Fii cât se poate de rece față de ele. Și dacă poți să pui la inimă, pune la inimă fiecare suflet și roagă-te pentru el. Cu cât vei mai auzi, sau cu cât mai mult vei auzi anumite lucruri care ar tinde să te dezamăgească, vorbindu-se despre soțul tău, normal că te doare și pe tine. Vorbindu-se despre lucrarea care o face în sens negativ, dacă cineva va vorbi în sens negativ, te doare și pe tine. Și asta aviz tuturor surorilor lucrătorilor. Puneți-i pe oamenii aceștia în rugăciune și veți scăpa de apăsări. Încredințați-i în mâna Domnului și spuneți, Doamne, îndură-te și luminează-le mintea, ochii, inima și mântuiește-i și dacă au vorbit așa, iartă-i, dar nu ține în inima ta. Caută să fie alături de el, o femeie a rugăciunii, o femeie care să poți să te apropii și eu zic, ferice de bărbatul acela care predică Evanghelia și criticul cel mai bun și sincer să-i fie soția. Ferice, pentru că soția n-are niciun interes să te arunce în groapă. Soția are interes să te păstreze cât mai mult în echilibru. De aceea, fii o soție credincioasă, fii o soție care să știi să-l îndemn la bine, să știi să îl ajuți și, sigur, acum, cu libertățile acestea care trebuie date slujitorilor, este multă vorbă. El este foarte ocupat și va fi și mai ocupat. Domnul să te ajute să plătești prețul acesta. Știu că soțiile noastre spun cât timp, de ce tot alergați, de ce vă duceți, fiecare simte cât simte, sunt unele care în plecările acestea din stânga în dreapta nu văd decât un fel de pelerinaj, fără sens, dar să știți, toate lucrurile care le facem în numele Domnului Iisus au sens. Și uitați-vă la Pavel, și uitați-vă la apostol, și ei s-au dus din loc în loc, și ei au lucrat la unitate, și ei au transmis mesajul, și ei au căutat să ridice și să zidească biserica. Iar dumneavoastră ca biserică, vă rog pentru Ruben să vă rugați, vă rog pentru noi toți slujitorii să vă rugați, să căutăm să păstrăm unirea Duhului prin legătura păcii. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.